สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25 มกราคม 2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังผลลัพธ์ในแง่ดีจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับผู้นำเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวหลังการปิดการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับการลวนลามทางเพศต่อเด็กว่าผู้ที่เป็นเหยื่อของเรื่องนี้นับเป็นการเสียสละของมนุษย์และผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวเหมือนกับเป็นเครื่องมือของซาตานรัฐติดตามประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังพยายามหาหนทางที่จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเวเนซุเอลานอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่คาดว่าลุ่มน้ำโขงอาจจะจมอยู่ใต้น้ำภายในปีค.ศ.2001หรือในอีก80ปีข้างหน้าและประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างสำคัญในการเจรจาการค้ากับจีนและอาจจะเลื่อนกำหนดเส้นตายในการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าจากจีนจากวันที่1มีนาคมออกไปส่งท้ายวันนี้นะครับสวนบนดาดฟ้าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคาดหวังผลลัพธ์ในแง่ดีจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยในความพยายามของสหรัฐที่จะยุติภัยคุกคามจากรัฐบาลกรุงเปียงยางเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐว่าทั้งสองประเทศคาดหวังการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับความคืบหน้าที่ได้ทำขึ้นจากการประชุมสุดยอดครั้งแรกที่สิงคโปร์ใช่หรือไม่หลังการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอวดโอ้ว่าตนเดินทางกลับไปยังกรุงวอชิงตันและทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าวันที่ตนเริ่มเข้ารับตำแหน่งเพราะไม่มีภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกต่อไปอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้นำสหรัฐจะพบหารือครั้งที่2กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ที่กรุงฮานอยนั้นยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงยืนยันว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือตามที่มีการให้คำมั่นสัญญาไว้และในวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้สัมภาษณ์กับรายงานโทรทัศน์ CNN ว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายของสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจนกว่าเกาหลีเหนือจะยอมตกลงที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถตรวจพิสูจน์ได้โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นอยากพร้อมที่จะให้หลักประกันด้านความมั่นคงแก่เกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือนั้นสามารถอยู่รอดได้ในฐานะรัฐที่เป็นอธิปไตยและมีเอกราชและว่าสหรัฐต้องการจะทำให้เกาหลีเหนือนั้นเหมือนกับเป็นเกาหลีใต้ในฐานะที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและว่าสหรัฐนั้นกำลังเสนอทางเลือกให้กับเกาหลีเหนือเพื่อที่จะไม่เป็นรัฐทรราชอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐยอมรับว่ายังมีงานที่จะต้องทำอยู่อีกมากในการที่จะบรรลุข้อตกลงในเรื่องที่ว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางจะทำลายคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของตนเมื่อไหร่และอย่างไรครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐในขณะที่นายคิมจองอึนนั้นเดินทางมุ่งหน้าไปยังเวียดนามในขบวนรถไฟหุ้มเกราะสีเขียวและสีเหลืองซึ่งมีผู้มีรายงานว่าขบวนรถไฟดังกล่าวข้ามพรมแดนจากเกาหลีเหนือเข้าไปยังจีนเมื่อค่ำวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้มีการคาดการณ์กันว่านายคิมจองอึนนั้นอาจจะหยุดแวะที่กรุงปักกิ่งก่อนที่จะเดินทางไปถึงกรุงฮานอยครับขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์มีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีความพร้อมที่จะยกเลิกคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์และโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนอย่างสมบูรณ์หรือไม่เนื่องจาก โครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินหรือทรัพยากรสำคัญที่ใช้รับประกันความมั่นคงของเกาหลีเหนือได้ในขณะนี้อีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกกล่าวในการปิดการประชุมสุดยอดที่กรุงวาติกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยนักบวชของคริสตศาสนาโดยระบุว่าการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยนักบวชในคริสตศาสนานี้ถือเป็นการกระทำที่เหมือนกับเป็นเครื่องมือของซาตานและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเรื่องนี้ก็นับเป็นผู้ที่เสียสละสำหรับมนุษยชาติด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยนักบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกกล่าวว่าคำกล่าวของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ว่านี้นับเป็นความผิดหวังอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่มีคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการจัดการกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในศาสนจักรที่ว่านี้แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ของสำนักวาติกันกล่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสจะออกคำสั่งซึ่งมีผลในทางกฎหมายของวาติกันเพื่อที่จะปกป้องเด็กและต้องการให้โบสถ์ในพื้นที่ต่างๆนั้นจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ว่านักบวชนั้นมักจะมีพฤติกรรมที่ชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็กครับเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนะครับวันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังมองหาวิธีการที่จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเวเนซุเอลาหลังจากกองทหารที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรได้ผลักดันขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือที่แนวพรมแดนด้านเวเนซุเอลากับบราซิลและโคลอมเบียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายไมค์พอมเปโอไม่ได้ให้รายละเอียดว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเวเนซุเอลาในขณะที่มีการต่อต้านจากกำลังทหารของเวเนซุเอลาแต่อย่างใดนายไมค์พอมเปโอเพียงแต่กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะพิจารณาใช้มาตรการลงโทษมากขึ้นต่อรัฐบาลของเวเนซุเอลาที่มีประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มความกดดันต่อประธานาธิบดีมาดูโรให้ลาออกจากตำแหน่งและเปิดทางให้กับนายฮวนกุเอโดซึ่งเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประกาศตนเป็นประธานาธิบดีชั่วคราวและได้รับความสนับสนุนจากสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆอีกหลายสิบประเทศให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแทนในวันจันทร์รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐจะพบปะกับนายฮวนกุเอโดและผู้นำในภูมิภาคอเมริกาใต้อื่นๆเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้เพื่อต่อต้านและผลักดันประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาให้พ้นจากตำแหน่งไปประธานาธิบดีมาดูโรนั้นได้ปฏิเสธไม่ยอมรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งสหรัฐเป็นผู้นำโดยกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลข้ออ้างที่สหรัฐนั้นจะใช้กำลังทหารบุกเข้าไปในเวเนซุเอลาครับจากอเมริกาใต้มาทางด้านเอเชียนะครับเจ้าหน้าที่อินเดียในรัฐทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการดื่มสุราเถื่อนปนเปื้อนพิษเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย140คนแล้วและอีก200คนที่ดื่มสุราเถื่อนดังกล่าวต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งบางคนนั้นมีอาการที่น่าวิตกผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการดื่มสุราเถื่อนในอินเดียครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นคนงานในโรงงานผลิตชาของอินเดียเมื่อไม่ถึง2อาทิตย์ที่ผ่านมามีชาวอินเดียกว่า100คนในทางตอนเหนือของประเทศต้องเสียชีวิตจากการดื่มสุราเถื่อนปนเปื้อนพิษเช่นกันครับในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับแต่มาทางด้านคาบสมุทรอินโดจีนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งเกือบทั้งหมดนั้นอยู่ในเวียดนามนั้นมีผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ให้ความสนใจซึ่งผลการศึกษาที่ว่านี้คาดการณ์ว่าลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของผู้คนราว200ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะจมอยู่ใต้น้ำภายในปีคศ2100หรือในอีก80ปีข้างหน้านี้เดวิดบอยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ำโขงชี้นะคะว่าลุ่มน้ำแห่งนี้มีโอกาสสูงมากค่ะที่จะเจอกับวิกฤตทางมนุษยธรรมนะคะเนื่องจากมีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้กันมากเกินไปค่ะเป็นเหตุให้พื้นดินเริ่มยุบตัวต่ำกว่าระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้นะคะมีคนเวียดนามนะคะ18ล้านคนอาศัยในลุ่มน้ำโขงค่ะและต้องพึ่งลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูทรักนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนาแบบจำลองการวิจัยที่ใช้ติดตามผลกระทบจากการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ทั่วทั้งลุ่มน้ำโขงนะคะในช่วง25ปีที่ผ่านมาและใช้ข้อมูลนี้เป็นหลักในการพยากรณ์ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตและเมื่อรวมเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะที่เกิดจากภาวะโลกร้อนโดยสูงขึ้นราว 3-4 มิลลิเมตรต่อปีค่ะทีมนักวิจัยพบว่าไม่ว่าจะมีมาตรการอะไรออกมารับมือนะคะพื้นที่ของลุ่มน้ำโขงบริเวณกว้างจะจมน้ำในที่สุดค่ะฟิลิปมินเดอร์ฮาวนะคะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยยูทรักซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษากล่าวว่าการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ลุ่มน้ำโขงยุบตัวค่ะโดยเฉลี่ยที่ประมาณปีละ1เซนติเมตรเขากล่าวนะคะว่าลุ่มน้ำโขงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในช่วงหลายสิบปีต่อไปข้างหน้าค่ะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเวียดนามนะคะทำให้มีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากปริมาณน้ำเพียงน้อยนิดเมื่อ30ปีที่แล้วมาเป็นการสูบน้ำขึ้นถึงมาใช้นะคะถึงวันละ2ล้าน5แสนลิตรค่ะคุณมินเดฮาวกล่าวนะคะว่าการสูญเสียน้ำใต้ดินทำให้ความดันชั้นธรณีใต้ดินลดลงค่ะทำให้ลุ่มน้ำโขงเริ่มยุบตัวต่ำลงเขากล่าวว่าประชาชนในลุ่มน้ำโขงสามารถพัฒนาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้นะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีแหล่งน้ำจืดใต้ดินที่ฟรีและใครก็สูบขึ้นมาใช้ได้ค่ะแต่เขากล่าวนะคะว่านี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตได้เพราะว่าน้ำใต้ดินจะถูกสูบขึ้นมาใช้มากจนเกินไปทำให้ดินยุบตัวเร็วขึ้นและอาจทำให้แหล่งน้ำจืดใต้ดินหมดไปจนไม่มีน้ำดื่มและทำให้การเกษตรและกระทบต่อการเกษตรกรรมในที่สุดนะคะคุณมินเดอร์ฮาวกล่าวว่าในขณะที่มีปัจจัยทางธรรมชาติหลายอย่างที่ทำให้ดินยุบตัวการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากคนเพียงสาเหตุเดียวซึ่งสามารถแก้ไขได้ค่ะเขาบอกว่าประชาชนในลุ่มน้ำโขงเริ่มปรับตัวรับมือกับปัญหาดินยุบตัวด้วยการสร้างบ้านและถนนให้สูงขึ้นแต่ว่าผลกระทบต่อการเกษตรกรรมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะมีความรุนแรงค่ะทางด้านคุณมาร์กกอยช็อตนะคะหัวหน้ากองน้ำแห่งองค์การนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในลุ่มน้ำโขงของกองทุนสัตว์ป่าสากลแห่งโลกนะคะกล่าวว่ายังมีการดูดทรายจากแม่น้ำโขงถึงปีละหลายสิบล้านตันค่ะทำให้ปัญหาดินยุบตัวรุนแรงขึ้นเขากล่าวนะคะว่าเห็นได้ชัดเจนในตอนนี้ว่าปัญหาทุกอย่างล้วนนำไปสู่ปัญหาเดียวกันค่ะนั่นก็คือการยุบตัวของพื้นดินในลุ่มน้ำโขงซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคนี้นะคะคุณจำเริญค่ะ
ครับขอบคุณครับ Direct from Washington The Voice of Americaขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยเป็นหนึ่งในบรรดาหลายภาคภาษาของ VOA หรือ Voice of America ที่ประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกอากาศจึงไม่สามารถนำเสนอรายงานรวมทั้งเสียงประกอบต่างๆได้อย่างสมบูรณ์เหมือนที่เราอยากจะทำนะครับเราต้องขออภัยล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเรายังมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความคืบหน้าอย่างสำคัญในการเจรจาด้านการค้ากับจีนในหลายด้านด้วยกันและว่าประเทศทั้งสองคือสหรัฐกับจีนนั้นมีศักยภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับความเติบโตในอนาคต ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตนอาจจะเลื่อนกำหนดเส้นตายในการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเข้าจากจีนที่กำหนดเดิมไว้ในวันที่1มีนาคมออกไปหากมีความคืบหน้าในการเจรจาด้านการค้าอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้ากับจีนผู้หนึ่งคือนายเจฟมูนซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยผู้แทนการค้าของสหรัฐเกี่ยวกับจีนตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีความคืบหน้าอย่างสลักสำคัญในการเจรจาการค้ากับจีนและความคืบหน้าที่มีอยู่นั้นเป็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยอดีตเจ้าหน้าที่ตัวแทนผู้เจรจาด้านการค้าของรัฐบาลสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้ไม่ประสบความสำเร็จในการขบแก้ปัญหาที่แท้จริงที่สหรัฐนั้นนำมาตรการลงโทษมาใช้กับจีนนั่นก็คือข้อกล่าวหาที่สหรัฐระบุว่าจีนนั้นลักลอบขโมยละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐรวมทั้งข้อเรียกร้องหรือเงื่อนไขของจีนที่ว่าบริษัทของสหรัฐที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนนั้นจะต้องส่งมอบความลับด้านการค้าให้กับจีนโดยนายเจฟมูนอดีตเจ้าหน้าที่เจรจาด้านการค้าผู้นี้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่มีความสลับซับซ้อนและมีความสำคัญในเชิงโครงสร้างพื้นฐานนี้ในเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นมาวันศุกร์ดาวโจนส์จะรับสัปดาห์ใหม่ที่ 26,032 จุด Nasdaq ที่ 7,528 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเริ่มรับวันจันทร์ที่ 2,793 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธและชะลอการออกวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะฝีมือมากที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2015เป็นอย่างน้อยนะครับตามรายงานของสำนักงานควบคุมคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือ USCISขณะที่บรรดาทนายความที่ช่วยในเรื่องการขอวีซ่าให้กับชาวต่างชาติระบุนะครับว่า USCIS ได้ปฏิเสธการขอวีซ่าทำงานอย่างถูกต้องหลายรายหรือชะลอเรื่องไว้ภายใต้กระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าในปีงบประมาณค.ศ.2018ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่30กันยายนปีที่แล้วนั้นรัฐบาลสหรัฐได้ปฏิเสธคำขอวีซ่าแบบ H-1B ไปมากกว่า 61,000 ฉบับจากคำขอทั้งหมด 396,000 ฉบับซึ่งมากกว่าตัวเลขการปฏิเสธวีซ่าของปีก่อนๆถึง2เท่านะครับและช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐได้ปฏิเสธคำขอวีซ่า H-1B ไปแล้ว 25,000 ฉบับเพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของ USCISได้เรียกขอหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับผู้ขอวีซ่า H-1B เพิ่มขึ้นถึง 75% ซึ่งทำให้ผู้สมัครขอวีซ่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายพันดอลลาร์ต่อรายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวของนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในรอบหลายปีหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าคุชเนอร์โคสลงทุน 1,100 ล้านดอลลาร์ในการซื้ออพาร์ตเมนต์หลายแห่งรวม 6,000 ห้องในเขตรัฐแมริแลนด์และรัฐเวอร์จิเนียที่เคยเป็นของบริษัท Lone Star Funds ถือเป็นการลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมมากที่สุดของคุชเนอร์โคสนับตั้งแต่ซื้อตึกระฟ้าแห่งหนึ่งบนเกาะแมนฮัตตันนครนิวยอร์กเมื่อปีค.ศ.2007ข้อตกลงทางธุรกิจมูลค่ามหาศาลครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากบริษัทคุชเนอร์โคสบริหารงานโดยนายชาร์ลส์คุชเนอร์บิดาของนายเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์และที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบขาวนั่นเองนะครับปัจจุบันคุชเนอร์โคสครอบครองอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดราว 22,000 ห้องทั่วอเมริกาและมีเป้าหมายจะขยายเป็น 30,000 ห้องเร็วๆนี้นะครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจนะครับวุฒิสภาสหรัฐเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่เรียกว่า Green New Deal ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายที่ครอบคลุมในเรื่องการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนมากที่สุดฉบับหนึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนโดยกำหนดระยะเวลา10ปีสำหรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าคมนาคมขนส่งการผลิตและการเกษตรให้ใช้พลังงานสะอาดมากกว่าเดิมในขณะเดียวกันร่างกฎหมายนี้ก็มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำทางรายได้เชื้อชาติและสีผิวในสหรัฐโดยการเพิ่มสวัสดิการต่างๆสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าพรรครีพับลิกันจะรวมตัวกันต่อต้านร่างกฎหมายนี้ขณะที่จะมีเสียงแตกแยกกันเป็น2ฝ่ายภายในพรรคเดโมแครตซึ่งก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปีหน้าได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันคุณจำเริญครับ
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกครั้งนะครับเราต้องขออภัยสำหรับความขัดข้องทางเทคนิคที่เราไม่สามารถนำเสนอรายงานรวมทั้งเสียงประกอบต่างๆได้อย่างเหมือนเคยเนื่องจากความขัดข้องในระบบเทคนิคการออกอากาศในวันนี้แต่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับคุณทรงพจน์เกี่ยวกับเกร็ดของออสการ์ที่กำลังจะมีขึ้นค่ำวันนี้ครับ Voice of America Washington คุณทรงพจน์ครับ
ครับ
ออสการ์ครั้งที่
91
91กำลังจะมีขึ้นที่ลอสแอนเจลิส
Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลิสจัดเป็นประจำทุกปีที่นี่แหละฮะ
ถ้าดูในเวลาในสหรัฐก็2ทุ่มก็อีก1ชั่วโมงต่อจากนี้ซึ่งจะมีการถ่ายทอดไปทั่วโลก
ใช่8โมงเช้าตามเวลาที่เมืองไทย
ที่จุดลักษณะที่จะบอกว่าเป็นลักษณะเด่นหรือความแปลกก็ได้จะไม่มีพิธีกร
ใช่ๆ
อ
ัน
ที่1
คือปีนี้เป็นถือเป็นปีที่2ที่ออสการ์เนี่ยไม่มีพิธีกรนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีค.ศ.1989ครั้งนั้นก็ไม่มีพิธีกรเหมือนกันสาเหตุที่ไม่มีพิธีกรครับคุณจำเริญเพราะว่าเควินฮาร์ทนักแสดงตลกชาวอเมริกันเนี่ยซึ่งเคยโด่งดังหลายอย่างจากภาพยนตร์หลายเรื่องภาพยนตร์ตลกรวมทั้งจูมอนจี้นะฮะก็ประกาศถอนตัวจากการเป็นพิธีกรเนื่องจากการแสดงความเห็นในอดีตหลายสิบปีประมาณ10ปีมาแล้วที่เขาแสดงความเห็นไว้ใน Twitter แล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านกลุ่มคนรักเพศเดียวกันหรือว่า LGBT แล้วก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกโจมตีจากกลุ่มนี้เขาก็เลยประกาศถอนตัวบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่อยากจะเบี่ยงเบนความสนใจของงานประกาศรางวัลออสการ์แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเจ็บปวดแล้วก็ยุติบทบาทที่จะเป็นพิธีกรออสการ์ไปก็ถือว่าเป็นปีนี้ก็ความพิเศษก็คือต้องใครอยากดูว่าออสการ์ที่ไม่มีพิธีกรเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องดู
ดูซิว่าจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยตัวเองหรือไม
่ใช่แต่ว่าแม้ไม่มีพิธีกรแต่ว่าจะมีคนมาแสดงนี่ก็ยังคับข้างเหมือนเดิม
ครับ
เพราะว่าจะมีวงควีนวงควีนนี่ก็จากหนัง Bohemian Rhapsody
ซึ่งเรื่องราวของวงนี้ก็ถูกนำไปเป็นสร้างแล้วก็ได้รับการเสนอชื่อว่ากันว่า3เรื่องเนี่ยถ้าได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจะถือเป็นประวัติการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะฮะ
เรื่องไหนบ้างครับ
Black Clansman
ซ
ึ่งถ้าได้เนี่ย Spike Lee จะถือเป็นผู้กำกับผิวดำคนแรก
อ๋อครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ Black Panther
Black Panther หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกใช่ไหม
ใช่ถ้าเผื่อได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ครับ
แล้วก็ที่กำลังจับตาหรือว่าที่เป็นตัวเก่งโรม่าเรื่องของสาวใช้ฮิสแปนิก
ครับ
ที่ทำงานเป็นสาวใช้ในบ้านในครอบครัวคนชั้นกลาง
ครับ
ครับซึ่งถ้าเผื่อได้รางวัลผู้แสดงนำก็จะเป็นนักแสดงเชื้อสายฮิสแปนิกคนแรกที่ได้รางวัล
โรม่านี่ความน่าสนใจอีกอย่างนึงครับคุณจำเริญคือเป็นหนังที่เข้าชิงทั้งสองสาขานะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็เข้าชิงมากที่สุดเลยคือ10สาขาดังนั้นน่ารุ้นว่าจะได้กลับมือติดกลับไปในกี่รางวัลกันแน่นะครับมีเกรดนิดนึงไหมฮะก่อนที่จะออก
ได้เวลานิดนึง
ที่ LA ทางนายกเทศมนตรีบอกว่าออสการ์เนี่ยทำรายได้ให้กับนคร LA ปีละประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วก็การธุรกิจท้องถิ่นแล้วก็การขายของที่ระลึกต่างๆดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจสำคัญเลยครับ
เดี๋ยวก็อีก1ชั่วโมงก็จะเริ่มรายการออสการ์ถ่ายทอดในรายการแล้วขอบคุณครับส่งพลครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้ต้องขอโทษอย่างยิ่งความขลุกขลักทางเทคนิคได้รับความร่วมมือจากคุณทักษิณาไข่แก้ววันนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่ในห้องส่งมาช่วยแก้ไขสถานการณ์รวมทั้งคุณทรงพจน์แล้วก็คุณจูลี่โคคิสที่เป็นโปรดิวเซอร์ถูกค้อนไปหลายทีหลังจากที่คิวต่างๆทั้งๆสลับไปสลับมาทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ว่าก็ในโลกยุคดิจิตอลซึ่งเราเพิ่งผ่านดิจิตอลบางครั้งดิจิตอลก็ไม่ร่วมมือกับเราก็นี่แหละก็คือสภาพความเป็นจริงของชีวิตครับ
ค่ะแม้ถ้าไม่บอกนี่ก็แทบไม่รู้สึกเลยนะคะถ้าฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าก็มีข้อมูลออกมาต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเราก็ได้ฟัง
มีปัญหาผมมีปัญหามากผมมีปัญหามากเพราะว่าผมคับข้องใจมากที่ว่าเราไม่สามารถจะนำเสนอในสิ่งที่เราตั้งใจได้ผมมีปัญหามากแต่ว่าขอบคุณคุณธีรรัตน์ที่มีหูที่กรุณาเอื้อเฟื้อมากแล้วก็ไม่เป็น
ไม่คุณธีรรัตน์จะบอกว่าปกติเราก็พลาดแบบนี้เป็นประจำดังนั้นชินแล้ว
เราสร้างมาตรฐานไม่ต่ำเราสร้างมาตรฐานไม่ต่ำเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีคนสังเกต
แต่ได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะคุณจำเริญคือได้ความสดที่ฉันรู้ทันทีว่าคุณทักษิณามาจริงตั้งแต่ว่าถามยังจดไว้ได้เลยว่าคุณทักษิณาและวงเล็บว่าสดหรือเปล่าว่าจะถามเพราะว่าคุณทักษิณาครับรับลูกต่อจากคุณจำเริญแบบนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เป็นการรายงานที่มีผิดคำที่ไม่ได้แก้ไม่ได้ตัดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้เลยว่าคุณทักษิณาอยู่ตรงนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นก็ได้ความตื่นเต้นเพราะบางทีรายงานข่าวสดเนี่ยมันคือความรู้สึกของคนที่เราได้รู้เหตุการณ์ตอนนั้นจริงๆหรือผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังตอนนั้นจริงๆถ้ามันราบรื่นสมูทไปหมดเนี่ยแสดงว่า
ต่อมาอ
ย่าง
ดีอ
ะไรอย่างงี
้คือรายงานสดก็คือชีวิตจริงมันก็ต้องมีถูกบ้างผิดบ้างฮะแล้วก็พลาดอาจจะเยอะกว่าถูกแต่ก็เราก็ยอมรับ
ไม่พลาดค่ะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันคือสดเช่นคุณทรงพจน์ก็รับทันทีเสียงก็มันบอกได้เลยว่ามันมีชีวิตชีวานะคุณจำเริญดิฉันไม่ได้มองในแง่ดีแต่ว่ามันได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งเลย
โอ้นี่ต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพเหมือนกันต้องเป็นมืออาชีพมากกว่าถึงสามารถฟังแล้วสามารถแยกแยะได้นี่แสดงว่าต้องอาจารย์ธีรรัตน์นี่มืออาชีพจริงๆครับ
อ๋อไม่ขนาดนั้นแล้วก็ที่เฝ้าออสการ์นี่ก็จะเฝ้าสดๆเลยป่ะคะนั่งอยู่ด้วยกันต่อไหมหรือต่างคนต่างกลับบ้านไปดู
ก็เดี๋ยวออกจากห้องส่งก็คงจะไประบายอารมณ์ด้วยการนั่งเฝ้าจอออสการ์แทนนะครับ
ผมว่าจะเดี๋ยวอาจจะโกรธยิ่งกว่าเดิม
โอ้แต่ไม่เป็นไรคุณจำเริญเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นออสการ์นี่ที่บอกว่าคุณทรงพจน์คุณจำเริญก็เชียร์โรมาไม่รู้คุณทศศักดิ์ศรีนาเห็นด้วยไหมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยดีแล้วเราถ่ายหรือยังคะที่ฉันไม่เห็นวิวเอรายงาน
เป็นหนังฟอร์มเล็กแล้วก็ไม่ได้คาดหวังตลาดก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะทำเงินเพราะฉะนั้นเนี่ย
ออกฉายแล้วหลายเดือนแล้วแต่ว่าเข้าแบบจำกัด
จำกัดอาจจะแล้วก็ลงโรงเฉพาะในบางพื้นที
่ทางหน้าเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาอังกฤษเขามีสัมภาษณ
์
นะคะ
นักแสดง
ด้วยใช่นักแสดงตัวเอกด้วยลองเปิดดูได้ค่ะน่าสนใจแต่เขาพูดภาษา
เซน
นะคะใช่แต่ว่ามีไทเทิลอยู่ข้างล่างก็น่าสนใจดีค่ะแต่ว่าฉากหนังเขาน่าสนใจมันเป็นภาพขาวดำ
ใช่
ใช
่ได้ยินเสียงคุณทักษิณาสดๆนี่มันชื่นใจจริงๆนะคุณจำเริญคุณทรงพจน์
ขอบคุณค่ะ
ผ่านทางที่บันทึกเอาไว้ขอบคุณมากมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ขัดข้องบ่อยๆนะคะจะมาบ่อยๆดีก็ดีค่ะ
ก็
ขอบคุณดีๆจาก VOA คุณทรงพจน์มีอะไรตอบได้เลยค่ะ
มีอะไรไหมครับ
ไม่มีแล้วครับ
ยอมแล้วใช่ไหมครับ
ครับยอมแล้วครับ
ขอบคุณค่ะดีๆจาก VOA คุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณทักษิณาคุณจูลี่และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา7 นาฬิกา